indaba ezilisini lezempilo sizile mpela ukuthi kulabantu ababanjwe inkunzi ebhasini lesifika eJohannesburg siyakobulawayo kodwa babanjelwe endaweni zelisitrishad indaba ezikhona sibile kungake ngayo ukuthi sekule siqiniseko sokuthi iliqiniso lelo mpela ukuthi bakhona abantu ababanjwe inkunzi ebhasini.
Singathi wena ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhambe njani?
Ngokuzwa kwami ngathi abantu ababambe abantu inkunzi basukusuke labo lapha eJohannesburg lapha ibhasi ekhalela khona bathathe amatikiti labo njengayo wonke umuntu kodwa nxake kuzwa kwa-passport bathathela ama-passport sebazobhadala imali lezi ezibhadala ebhoda yazibhadala abantu abangenama-passport khaya kekungamajaha amane angene kuyebhasi ebehamba nje lawo njengabantu abahambayo bengamaphasenja uthesho kufika phambili baqala-ke ukuthi bakhutha izibhamu bakhombela umthayeli basebetshela abadala ukuthi hhayi lapha kona sebesebenza sebebabamba inkulu so ngabantu nje kusuke labo lapho ibhasi esukele khona.
Singathi pho-ke abantu bolaba ababanje inkunzi kuthiwa bangaphi kathesi?
Abantu ababanje inkunzi singathi siya kungcono ngoba akekho umuntu ozwakale ukuthi ulimele kumbe akekho umuntu olahlekelwe ngumphefumulo wakhe esigamekweni sokubanja kwenkunzi le ngoba siyenza abantu ababamba inkunzi isikhathi esiningi balokuthiya-ke nje umonakalo mhlawumbe bekuthaya abantu ebalimazi kwesinye isikhathi bababulale kodwa kulesi sigameko ngathi akekho umuntu obuleweyo kumbe olimeleyo abantu babanje inkunzi ibhasi yayekelwa yahamba engithembi ukuthi manje abantu bakhona njeba into leyenzeke kuthayi kuzavuka kuyizolo basikile kobulawayo loba nje bekhala ngokuthi bafike nzima abakhayeli bengasela mali beba imali yokudlula ebhoda kodwa bacine behambile bafika.
Kuvame kangalani ukuthi kwenzakale khonoko?
Awusosigameko esitsha lesi babuduke asosigameko esitsha efike sikuze kwenzakele ezinyangeni ezimbalwa ezidluliwe kungaba khona elinye ibhasi ekuthiwa ibanje inkunzi futhi e-Kranskop laisuka lapha e-Johannesburg siya kobulawayo engicabanga nje bese sikuzwa sikuze lamhla sikuze sikuze futhi kunyanga ezayo kwenzekezeke futhi kweyinye kuthi kuthi sokusanda sokusiba nje isigameko sesisanda mpela sokuyenza ukuthi abantu sesizahlayela evalweni ngoba kungathi laba abantu abayizigila mkhuba sebebonile ukuthi kuyadleka lapha emabhasini so nxa kwenzeke kuneyinyanga ezidlulileyo kuphinde kwenzeke lamhlanje ngathi sokusanda kakhulu kodwa bekuyinto nje ibizwakale kanye kabili kodwa manje hhayi ngathi ngokwenzakala kwakhona lezi zigila mkhuba sezibonile ukuthi kuyadleka lapha emabhasini seziwandisa le mkhuba.